Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Praia de Augas Santas de Ribadeo, coñecida máis popularmente como a Praia das Catedrais, está a experimentar nos últimos anos unha masificación de visitas que ponga en perigo os seus valores ecolóxicos e xeomorfolóxicos, valores polos que foi declarada como monumento natural no ano 2005. A Xunta de Galicia iniciou o pasado ano o procedemento para a elaboración dun plan de conservación que tente preservar os valores esenciais deste espazo protexido, así como limitar a afluencia ou presión pública ao monumento. Quixemos falar coa Consellería de Medio Ambiente para que nos explicasen que consiste este plan, pero a pesar da nosa insistencia non foi posible. Quen si nos atendeu foi o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, quen se opón a este planeamento tal e como está concebido. Un plan que desde hoxe comeza a estar vixente.
Logo, nosotros estamos de acordo con que se faga un plan de conservación do monumento natural. Demais, desde que o goberno galego, aló polo 2005, declarou ese entorno como monumento natural, a propia lei indicaba que tiñan un prazo de 2 anos para desenvolver un plan de conservación. Non pasaron 2 anos, pasaron 10. Todo aquel entón, este fenómeno de masas, este fenómeno turístico, foi increscendo pues, unha... desde un punto de vista exponencial, ¿no?
Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, explica a Radio Cerna que el non se opón a que exista un plan de conservación que ademais é de obrigado cumprimento, no que non está de acordo coa Consellería e nas formas.
Pero a maneira un tanto arbitraria, sin consensuar, por máis que houbera exposicións públicas, por máis que o Concello tuvera emitido pois unha serie de alegacións, suxerencias, ideas, nunca son tidas en conta en absoluto. E agora pois vai entrar un sistema de reserva por internet para que desde todo o mundo se pida cita, non? Son modelos que son inexistentes en ningún outro lugar do mundo coñecido, ou polo menos do primeiro mundo, que se xestionen fluxos de miles de personas a través de sistemas máis propios de acceder a, pois, a unha cova, pois, a un sitio extremadamente ínfimo de número de visitas. Eso sí que é posible facelo así, pero deste outro xeito é absolutamente irreal.
O Plan de Conservación das Catedrais define cales son os seus puntos negros, os que ameazan a conservación do monumento natural, as medidas de conservación que se terán que adoptar a curto, medio e longo prazo, así como a capacidade de acollida do espazo en épocas de máxima afluencia. O plan propón un cupo máximo de 4.812 persoas por día para acceder á praia nos meses de xullo, agosto, setembro e nas pontes da Constitución o 1º de maio e Semana Santa. Este é o primeiro motivo de desacordo entre a Xunta e o Concello de Ribadeo.
Parece ser que o modelo que se adopta é o modelo dun tal Cifuentes, que foi o que, pois, nos anos 70 estableceu un modelo de límite de acceso para as Illas Galápagos, pero, desde logo, as Illas Galápagos e as catedrais non teñen nada que ver, dado que a illa é unha parte da terra, pero que non está unida a outra parte, sino que se accede a través dun barco, polo tanto, pois, como nas Illas Cíes, é moito máis fácil decir entran tantos, porque os barcos, en fin, pois, se corta o acceso, a frecuencia de acceso e xa está. Pero nas catedrais é complicado, porque, entre outras cousas, ten, como poucos monumentos naturais en toda Europa, ten unha saída da autovía a escaso kilómetro e medio, non? Por tanto, é imposible sin xestionar os fluxos de turismo, sin xestionar o transporte, e haberá que tamén discriminar, e haberá que tamén potenciar o transporte público, e haberá que facer outras moitas cousas das que en absoluto está feito nada, e, polo tanto, o que se está facendo é a casa polo embotellado.
Precisamente outro motivo de disputa é a xestión do tráfico rodado que quere acceder ás catedrais. Actualmente existe un parking público a carón do monumento que na súa metade está dentro do espazo protexido. Desde hai anos, o alcalde de Ribadeo pide que este asunto se trate de forma urxente e se traslade este parking fora da área protexida. Nembargantes, o plan da Xunta non o considera un problema de máxima urxencia.
O que hai que facer e o que se debe facer é un aparcamento público suficiente, necesario, distante, certamente, do lugar máis sensible, pero claro, eso non se fai da noite para mañá. Desde o Concello de Ribadeo levamos varios anos alugando prados a que nos quere alugar, porque son zonas de cultivo, de labradío, pois para intentar descongestionar un pouco este fluxo masivo de vehículos, non? Que moitas veces pues acaban aparcando por onde poden, encima, en riba das gavias, en outras terras de cultivo, etc. E, polo tanto, pois, unha circunstancia na que, de maneira urxente, debemos de actuar, non?
Fernando Suárez tamén reclama un apeadeiro do tren Feve que discorre a escasos 250 metros da praia das catedrais para facilitar o seu acceso e que este plan tampouco contempla entre as súas medidas de xestión turística. Non obstante, o que máis desconcerta o rexedor municipal é o sistema de reserva de entrada para visitar este monumento natural, que, por certo, se pon en marcha desde o día de hoxe. A entrada á praia das catedrais só se poderá reservar telemáticamente a través da páxina web da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galiza.
O sistema é un despropósito absoluto, unha miopía e unha torpeza política facer o que están facendo, pois con unha total e absoluta desorganización. No día de onte e entonte, pois, os teleiros moi preocupados que empezan a recibir cancelacións de visitas aquí a Ribadeo porque non a xente non entende nada de todo iso que se está impoñendo. E que chaman os departamentos de turismo da Xunta de Galicia e son os propios técnicos de turismo que din que non saben nada porque iso corresponde aos departamentos de medio ambiente e recoñecen que é un absoluto despropósito, non? A xente igual ten que agora mismo está planificando as vacacións en agosto, pois agora non pode solicitar unha reserva. Iso teno que facer 15 días antes. Primeiro van a poñer unha máquina a pé de praia, agora xa non a van poñer. Logo despois con un sistema telemático parece que o van implementar con unhas entradas en papel que supostamente van a repartir entre non sei que comerciantes, entre non sei que clúster de turismo. O que nos preocupa é que a xente de Ribadeo e o sector terciario, que agora ve cunha enorme responsabilidade, que iso hai que cuidalo, hai que tratalo ben, pero que non hai que facer estes experimentos con gaseosa, pois está que se tira dos pelos, non?
Quixera ser como aquel anduí.
Desde a perspectiva do Concello ribadense, o plan de conservación das catedrais deixa moitas preguntas sen resolver sobre situacións que se poderan dar, como, por exemplo, que pasa se se incumpren as propias regras de xogo de acceso á praia. Por outra banda, destaca que o plan non dispón ningunha medida de control fronte ao impacto da presión turística sobre os cantís que rodean a praia. Segundo Suárez, o Concello de Ribadeo foi excluído da planificación de acceso ao monumento natural cando deberá ter tido un papel principal.
Como nun sistema decimonónico do antigo réxime, nos dan unhas migallas, non? E dicir, mire, vostede pode repartir o 5% das entradas. Non sei se en quen queren que repartamos, entre os amigos ou entre os coñecidos, non sei, é un despropósito. Que papel lle correspondería? Pois, mire, o turismo e a xestión dos fluxos sempre se regulan dunha maneira local. As entidades e as institucións que son supramunicipais, son as que deben velar para que as infraestructuras comunes e as infraestructuras potentes se cheguen a realizar. Pero realmente, quen ten que garantir, porque coñece o territorio, porque está aí o pé de obra, porque sabe o tal, ten que ser o propio Concello, que é precisamente quen non ten nin arte nin parte.
Ainda así, o Concello de Ribadeo concorda con certas partes do planeamento da Xunta, sobre todo con aquelas que dispoñen medidas de protección dos valores naturais da praia ou a prohibición de certas actividades que danarían a contorna, pero pide a suspensión inmediata do sistema de expedición de entradas á praia das catedrais, para logo di retomar o diálogo coa Xunta.
Pero con diálogo de igual a igual, non como a Xunta contempla a relación Xunta-Ribadeo, que é a relación dun elefante cunha formiga.
Coloxía. Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.